godīgi sakot, pēc otrā brauciena bija mazliet, nu, nebija apmierināta ar savu braucienu pēdējo daļu, un iebraucot finišā, es redzēju sarkano gaisviņu, un tad nebija baigi priecīgi, bet pēc kādu laiku es stāvēju un redzēju, ka tas laiks turpināja stāvēt kā otrais, un daudz meitenes tā kā nenobrauc baigi ātrāk, un turpināja tikai kāpt uz augšu, un jā, bija tāds liels pārsteigums, bija mazliet šokā, vai joprojām esmu mazliet šokā, bet jā, protams, priecīgi.
Kā tu varbūt izskaidros to, kāpēc tās pārējās slapotājas pēc tam vienais otras bija aiz tava rezultāta pat? Tā trase varbūt otrajā braucienā bija mazliet tāda parocīga tam, kas agrāk startē?
Nu, šodien vispārībā ir gan vakardien, gan šodien bija diezgan slapi laikapstākļi un sniegs nebija tik ideāls. Un, nu, pirmais brauciens man bija daudz grūtāks, protams, ar 48. Numuru, bet... Bet, nu jā, otrajā procenā, protams, es domāju, ka arī palīdzēja tiem, nu, sagums palīdzēja tiem, kas startēja agrāk. Un, jā, es nezinu, es domāju, ka visiem bija diezgan grūti šodien, bet start numuru noteikti palīdzēja.
Tev šī nav gluži debija pasaules kausā, ir jau iekrāt neliela pieredze arī augstākajā līmenī, bet nu tomēr, kā ir atrasties tur kopā startēt ar Mikēlu Šifrinu, Petru Vulhovu, citām slēpošanas zvaigznēm?
Nu, kā mazās komandas, tā kā underdogi, tā kā jūtās diezgan labi, arī pārstāvēt Latviju šitādu līmeņa sacensībās un jā, ir protams, cita atmosfēra un daudz savādāk no Eiropas kausiem fizi sacensībām, so ir kam pierast arī, bet jā, ir diezgan laba sajūta.
Cik daudz apsveikumus jau saņēma?
Ai, man telefons ir tik pilns, man liekas, ka es visiem pat nevarēšu atbildēt, bet diezgan daudz apsveikumu un jā, liels paldies visiem, kas varbūt, ja es kādam neatbildēšu, ja kāds klausās šo, tad jā.
Jā, nu vēl par pašu braucienu runājot, jā, otrajā braucienā tu jau pieminēji, ka tu finišam bija tev tur tāda neliela kļūdiņa, varbūt kas tur īsti bija tāda viltīga vieta tajā trasē?
Nu, bija ļoti, ļoti sarežģīti, nu, ne ļoti, bet šķērsāk salikt trasi tajā stāvajā daļā, un tur, kur kājas ir mazliet piekasuši, tad tādi āķīgāki posmi bija, un, nu, nesalika īsti kopā. Vidus sekcija man bija ļoti, ļoti laba, bet starts un beigas man kaut kā nesanāca laikā pareizi taimings viss, kā griezien sākt un spiediens viss īsti nesanāks laikā, bet jā, tāpat diezgan priecīga rezultāta.
Atminoties tavus rezultātus pagājušajās sezonās arī, nu, diezgan bieži bija tāda gadījuma, kad tu netika līdz finišam vienā vai otrā no braucieniem. Nu, šoreiz jau divos pasaules kausa posmos jau tev ir 4 braucieni, kur tu tiec līdz finišam ar ļoti labiem rezultātiem. Tu esi varbūt mazliet pamainījis to pieeju, varbūt riskē mazāk pati?
Nē, es domāju, ka es riskēju vairāk, jo man ir tā, ja es braucu uz pilnu gāzi, man sanāk labāk, ja es mazliet tā kā, nu, es nebraucu uz 100%, tad man sanāk sliktāk nobraukt, jo es pats tā kā sevi tur mazliet apakaļ. Bet man šogad vispārībā, nu, treniņu un tehnikas ziņā ir daudz stabilāk viss, un treniņos arī es veicu daudz vairāk stresu līdz finišam. So, es domāju, ka tas kopā ar visu tehniku un arī mazliet šobrīd, es domāju, man ir tāds confidence boost. Es jūtos mazliet stabilāk un drošāk, so, jā. Es domāju, ka tās ir lielākās izmaiņas.
Un pati trasi kopumā, nu, ir, var teikt, ka ir sarežģītāk nekā Eiropas kausa posmos, nu, fizi sacensībās droši vien, ka ir vieglāk, bet salīdzinām ar Eiropas kausa posmiem.
Ar Eiropas kausa iznībā ir diezgan līdzīgi gan sagumziņā, gan arī sarežģītības ziņā. Es teiktu, ka ir diezgan līdzīgi un ir ļoti, ļoti augsts līmenis gan Eiropas kausā, gan pasaules kausā. So, jā.
Un satensību ziņā, kāds tev ir turmākais plāns, kur gatavojies tagad startēt?
Šobrīd būs nākamās satensības Eiropas kausa Austrijā, CLMZ, un tad tur uz tas sanāk ļoti tuvu Flachau, Austrijas pasaules kausa, un kas ir nākamais slaloms. So, tas tā kā divas nākamās pieturas.
Un pasaules kausā šo sezonu ir vēl plāns doties?
Jā, pasaules kausa būs Austrijā, ja nemaldos 16. datumā. Man tagad viss kalendārs tik sajūtas, bet jā, un tad vēl ir Slovākijā jāsnāja pasaules kausa slaloms, kas ir plānotas arī mazliet vēlāk.